Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Vă amintiți de campionul de șah care a devenit pastor adventist? Îl cheamă Miron Toma și este astăzi la Jurnal de Credință și a adus cu el două istorii de viață deosebite. Rămâneți alături de noi până la sfârșit, pentru că chiar aveți ce să vedeți. Bine ați revenit la Jurnal de Credință!
Bine v-am găsit și vin de fiecare dată cu mare plăcere și cu multă bucurie.
Câți ani ați jucat șah?
Deci îmi este foarte greu, deși n-am mai putut juca așa competițional, să-i spun vreodată că nu mai joc, pentru că în mintea mea se joacă
competițional.
Da, competițional, nu mai joc de 20 de ani.
Și ați jucat cât timp?
Și am jucat de la 7 ani până la 40, să zic așa.
Până la 40. Ați luat diferite trofee naționale, a fost campion la diverse competiții aici în țară, dar și în competiții internaționale. Care a fost competiția care v-a dat cel mai mult bătaie de cap?
Cel mai mult mi-a dat bătaie de cap? Șahul dă bătaie de cap, întotdeauna dă, și după fiecare turneu pleci nemulțumit, indiferent de rezultat, și zici că la următorul vei fi mai bun. Acesta e sportul de performanță. Dacă am partide care spun că mi-au marcat viața, a fost un turneu la care a participat fosta campioană a României, care devenise între timp campioana Ungariei. Ne-am trăit într-un turneu la Felix, într-un turneu deschis, cum se spune, și am bătut-o într-o variantă care era specialitatea echipei olimpice a Ungariei, la masculin și feminin. Și eu varianta aceea am pregătit-o și am bătut-o. Mi-am dat seama că ea nu m-a luat în serios, pentru că era o jucătoare foarte bună și a fost atât de marcată de înfrângerea aceasta, încât anul următor a venit cu prietenul ei, care era un mare maestru rus, o partidă care s-a jucat blitz, pentru că am intrat amândoi în criză de timp, au căzut piesele acolo, ceasul și nu știu ce, și m-a bătut și a spus: în sfârșit sunt fericit, dar practic acolo n-a mai fost șah, a fost criza aceea. Dar femeia atât a așteptat un an de zile până când m-a prins la următorul turneu și a venit cu un bărbat ca să mă poată bate.
De ce un șahist care merge în competiții ia la un moment dat decizia să devină pastor adventist?
Eu cred că nu numai șahiștii, orice sportiv de performanță își construiește o gândire de așa fel încât la un moment dat religia are loc. Deci religia poate intra ca ceva într-un sertar special la locul ei. Deci trebuie numai să vină de undeva o scânteie. Dacă apare scânteia asta de unde, eu cred că orice sportiv poate să fie foarte religios.
De unde a venit scânteia în cazul dumneavoastră?
De unde a venit scânteia?
Scânteia.
Este una dintre experiențele care mi-a marcat viața, pentru că a început la 6 ani. Deci la 6 ani aveam o bunică care de câte ori venea la noi așa, ne cam supăra ea că nu se avea bine cu mama mea, așa, soacră și noră. Dar în seara aceea a venit, era vineri seara, și a venit la noi și a spus: uite, să știi că a venit un pastor din Statele Unite și ne-a spus că profețiile sunt gata să se încheie și se închide harul. Și a zis: trebuie să faceți ceva, pentru că să vă hotărâți soarta. Eu aveam 6 ani. Și atunci eram la țară, aveam o cameră în care locuiam și era călduroasă, și o cameră care era atât de înghețată în care nici preotul nu stătea mult acolo. Când venea și pleca după 2 minute. Atât era de frig acolo. Și eu m-am dus repede acolo, eram desculți, și am făcut trebuie de rugăciune la Dumnezeu ca să-mi prelungească viața până când sunt eu major, ca nu cumva să fiu judecat, să se închidă harul, să fiu judecat și eu să nu pot lua o decizie.
La 6 ani.
La 6 ani. M-am dus repede în casă. Știu că am făcut rugăciunea cu... am fost convins că Dumnezeu mă ascultă. Zic, nu va trece Dumnezeu peste rugăciunea mea. M-am dus și am găsit pe dulap o Biblie veche, veche, groasă, din aceea ortodoxă, dar care era ruptă toată. Am luat un borcan cu făină de grâu și am lipit toate foile. Mai erau foi lipsă. Și la 6 ani am citit pentru prima dată Biblia din scoarță în scoarță. Când am citit-o, prima părere a fost că adventiștii au dreptate. Și am zis: când mă fac mare, mă fac adventist. Și m-a urmărit toată viața lucrul acesta. Însă am văzut la un moment dat că veneau lucrurile în defavoarea credinței și făceam foarte multe, jucam, eram sportiv la școala sportivă, la handbal, la fotbal, mergeam la box, mă duceam la toate și nu mai aveam timp de credință. Numai când ploua tare, citeam Biblia și citeam cartea lui Daniel de la început până la urmă și asta era suficient, fără niciun comentariu. Dacă citeam cartea lui Daniel, îmi creștea credința. În anul 3 mi-a luat rămas bun de la studenți, de la
în
colegi.
În anul 3 era student la ce?
Eram student la inginerie chimică, la industria ușoară. Și m-am retras la jumătatea anului, adică nu mi-am retras de la secretariat. Mi-a luat rămas bun de la colegi, mi-am strâns bagajele și am plecat acasă. Și am spus, eu mă fac pastor. Nu mai merge așa, deci nu pot să fac mai multe lucruri odată. Eu nu știam dacă pot să ajung pastor, dacă nu știam. Deci nu eram nici măcar adventist. Dar m-am dus hotărât să mă fac pastor. Dar când m-am dus acasă, mama mea era așa cam cum spune literatura că era mama lui Ion Creangă, foarte hotărâtă. Și când a auzit așa, a pus mâna pe o mătură mare și a zis așa, și a început să plângă și a zis, te duci înapoi de unde ai venit. Să te faci pastor să fac toți proștii. Dar eu vreau să fie un băiat cu facultate la mine în casă. Deci te duci înapoi de unde ai venit. Mi-a dat seama că nu glumește și am plecat înapoi.
V-ați făcut bagajele
și v-ați făcut la facultate. Termin facultate și după aceea mai face pastor. Numai că nu mai puteam. Nu mai puteam. Deci trecuse ceva și nu mai puteam. Și atunci nu știam cum să scap de jurământul pe care l-am făcut lui Dumnezeu. Mi-am făcut aprobare la Universitatea Politică din Iași și mergeam acolo ca să caut toate cărțile ateiste scrise împotriva lui Dumnezeu, de cei mai mari gânditori care scriau împotriva lui Dumnezeu și citeam tot ce găseam eu acolo.
Că dacă nu devin pastor, atunci pentru măcar că, să devin un ateu
dacă
convins,
dacă aș fi știut că este o greșeală în Biblie sau este o greșeală în privința existenței lui Dumnezeu, undeva, clară, atunci eu sunt dezlegat de jurământul acela, că m-a urmărit toată viața, că am jurat că mă fac adventist. Și într-un fel voiam o dezlegare. Și citeam, deci când citeam, am citit tot ce s-a scris împotriva lui Dumnezeu și niciuna nu mă satisfăcea. Pentru că atunci când citeam cartea lui Daniel, aceea acoperea totul. Deci nu exista o forță intelectuală care să poată anula cartea lui Daniel.
Și când ați capitulat?
La 33 de ani și jumătate m-am uitat în oglindă și m-am supărat așa, am zis, la 33 de ani și jumătate Domnul Iisus a făcut un imperiu al credinței, a răsturnat toate izvodirile minții pe pământul acesta și eu sunt un simplu inginer și cu ce mă aleg? Și m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, dă-mi putere să fac ceva. Și m-am dus și m-am prezentat la o biserică adventistă, unde nu cunoșteam pe nimeni și nu mă cunoștea nimeni. Și m-am dus acolo și m-am ajutat pe un scaun și am zis, de aici nu mai plec.
Și n-ați mai plecat, iată, astăzi sunteți pastor adventist, vă mulțumesc că sunteți aici, mâine veți avea în biserica dumneavoastră și un botez de 45 de persoane. Este incredibil cum ați predicat, ce le-a spus oamenilor acestea de au reușit să, așa, în masă, să vină și astfel mâine veți oficia un asemenea botez.
Sunt și din afara zonei mele, pentru că eu nu le-am zis niciodată că îi iubesc, dar ei au spus, știm că ne iubiți și vrem ca să venim la dumneavoastră. Și sunt unii care sunt mici acum și au spus, când ne vom face mari, o să venim la dumneavoastră să ne botezați, nu cumva să nu ne botezați. Eu iubesc pe oameni și aș vrea ca ei să aibă bucuria mea. Deci eu de când m-am pocăit sau de câte ori am citit Biblia sau am văzut Biblia, dacă văd o Biblie undeva, eu nu mai pot de bucurie. Deci numai că o văd acolo. Atât de mult iubesc cartea aceasta. Deci, și dacă nu o deschid deloc, este suficient ca să-mi facă bucurie. Și probabil că bucuria aceasta reușesc să o transmit unei pături de oameni.
Iar pe Grigore Bobiș, de ce ați vrut să-l cunoaștem?
Bobiș Grigore a avut o viață foarte agitată și așa, prăpăstiindu-se înspre partea de jos a iadului. Dacă vă gândiți că îi spunea rechinul poreclă pe care i-au pus-o oamenii și oamenii nu spun o poreclă de genul acesta până nu 80% omeriți măcar, nu? Gândiți-vă, unde era un scandal, el era acolo, deci nu putea fără scandal. Și
astăzi este ce om schimbat.
Eu aveam ceva aproape de el, lui îi plăcea sportul, îi plăcea să alerge, atletismul, maratonul și mi-mi plăcea sportul și alte părți și probabil că pe linia aceasta exista ceva, că eu dacă îi ziceam, nu comenta, că altfel ar fi comentat cu oricine. Lui îi plăcea să comenteze, să strige, să fie indisciplinat. Și așa am cunoscut. Când am început să vorbim despre Biblie, el era ceva atât de pe dos pentru el, încât i s-a părut interesant.
Într-adevăr, este o poveste de excepție, dragii mei. Fiți conectați aici la Speranța TV pentru a cunoaște istoria de viață și credință a lui Grigore Bobiș.
Grigore Bobiș este maratonist și are o personalitate aparte care îi molipsește și pe alții să facă mișcare. Dacă socotim însă după circumstanțele în care a crescut, el ar fi putut ajunge cel mult un hoț. Grigore își amintește cu tristețe de copilăria sa zbuciumată. Părinții care trebuiau să îl ajute să devină un om de caracter l-au învățat exact inversul. Mama lui se ocupa cu ghicitul, iar tatăl fura.
În familia în care am crescut nu prea erau principii. Deci eu mă trag dintr-o familie ortodoxă și dacă vă spun sincer, la vârsta de 7-8 ani, tata m-a învățat să fur. Și noaptea, în general, la ora 2 noaptea, 1 noaptea sau 3 noaptea, mă ducea cu dumnealui la furat. Ziceam, Doamne Iisuse, când va veni ziua când să dorm și eu noapte liniștit? De multe ori mă lăsa în mijlocul pădurii singur, la vârsta aceea și, într-adevăr, erau momente când mi-era frică, bătea vântul, se rupea o creangă sau ceva. Vă dați seama ce spaimă trecea peste mine. Ceea ce s-a întâmplat în viața părinților mei, nu puteam să înțeleg că există Dumnezeu.
Influențat de mediul în care a crescut, în tinerețe Grigore a primit porecla rechinul, trecând ușor peste cei care îi se împotriveau.
Dacă era o ceartă în fabrică, eram și eu prezent acolo. Deci, dacă era o ceartă și eu nu eram, îmi pare rău.
Însă toată frustrarea pe care și-o descărca prin violență a învățat singur să-și o canalizeze înspre sport. Providența a făcut ca el să găsească la biblioteca școlii o carte despre atleți.
Prima povestire era cu Spiridon Luiz, un fost păstor de capre, care a ajuns campion olimpic la Atena, la prima olimpiadă, parcă 1896. Și așa de mult mi-a plăcut povestirea asta, că am zis extraordinar. No, eu mă fac sportiv.
Așa că s-a apucat de alergat și în timp a devenit unul dintre cei mai buni maratoniști din țară. Timp de 13 ani a câștigat numeroase medalii la competițiile naționale de maraton. Grigore a sperat că atunci când se va căsători, va scăpa în sfârșit de influența negativă a părinților, dar nici soția nu a fost ușă de biserică.
Era o femeie care îi plăceau bărbații foarte mult. Deci nu ținea la familie, nu ținea la principii. Eu, de felul meu, așa am crescut în mintea mea că femeia care va veni în viața mea, aceea să fie soție, să nu trebuiască mai multe femei.
În acea perioadă de deznădejde, niște oameni i-au bătut la ușă și i-au vorbit despre Dumnezeu.
Când intră fratele Coman, dumnealui mai curajos, așa mai, spune, cunoști poruncile? Am întrebat, care porunci? Și a început prima poruncă, mi-aduc aminte, să nu ucizi. M-a fulgerat. Ce făceam eu când ei au venit la mine la ușă? Aveam un gând să-mi ucid soția, să ucid pe soacră mea și unul din amanții la nevastă mea. Și omul ăsta a intrat exact cu lucrul pe care pe mine m-a doborât. Am ascultat, după ce m-au chemat la un seminar biblic.
Cuvintele pe care Grigore le-a aflat din scriptură i-au schimbat încet, dar sigur, gândurile și mai apoi viața. El a încheiat acest mariaj nociv. Din căsnicia lor a rezultat un băiat care, până la vârsta de 15 ani, nu și-a cunoscut tatăl, fiindcă mama i-a interzis acest lucru.
Mi-aduc aminte că într-o zi venea cu el de mână și cu un alt bărbat, prin Reghin, și am vrut să mă duc la băiatul meu să-i spun ce mai faci. Nu m-a lăsat să stau de vorbă cu el. Am dus în apartament plângând, m-am pus pe genunchi și am zis, Doamne Iisuse, Eu nu pot să-i spun nicio vorbă bună copilului meu. Nu pot să-i dau niciun sfat. Te rog să ai grijă de el, că eu nu pot. Și mulțumesc Dumnezeu, mi-a ascultat rugăciunea. La 15-16 ani m-am dus cu niște poze, cum fac eu excursii, mergând cu bicicleta, alergând, diferite jocuri sportive, și la copil i-a plăcut. Și după aceea am făcut vreo 3 turnee prin țară împreună cu el, cu bicicleta, așa, tururi, să zic, Transfăgărășanu sau Munții Apuseni. Și în același timp aveam diferite pliante, cărți și împărțam la oameni. Nu i-am spus niciodată că de ce fac lucrurile astea. Zic, asta trebuie să fac eu, vrei să mă ajut? Și dacă mă duci, tati, cu bicicleta, adică nu tati, îmi zicea bătrânule, nu-mi zicea pe nume, nu-mi zicea, zic bine.
Fiind în preajma lui Grigore, băiatul lui a cunoscut o fată credincioasă și astfel a învățat despre Dumnezeu.
La un moment dat îl sun și ce mai faci? Pe unde ești? Stai că acum îți vorbesc eu din Biblie. Deci a început, probabil de, a avut și necazuri, încercări, dar și de dragul la fată a început să citească în Biblie și să învețe. Au trecut cam 10 ani, așa, când s-a căsătorit în biserică și după, înainte de a se căsători, mi-a spus tati. Atunci a fost prima dată când mi-a spus tati.
Timp de 13 ani, Grigore a renunțat la atletism, însă a realizat că prin alergare poate să ajute oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu.
Mi-am dat seama că ăsta e darul meu, să alerg. Și care cum veneam în biserică, care cunoșteam dintre prieteni, îmi puneam la fugă. Mi-aduc aminte de un prieten, Dorin de la Suseni. Nu știu ce a fost, că în ziua aceea s-a întâmplat ceva și am ieșit din adunare afară. Când am ieșit afară, întâlnesc pe el. Și zic, băi, ai venit la adunare? El atunci a venit pentru prima dată, dar era în afară. Zic că da, nu, hai cu mine înăuntru. Duc cu mine înăuntru, ascultăm, predic, îl duc la mine la masă. Eram singur, fără soție, eram părăsit, dar eram în biserică. Și zic, băi, nu vrei mâine să vii la alergare? Și el, da, mulți vor să facă ceva și n-au o motivație. Problema este că alerga, deja parcă îți place să trăiești. Aici este diferența. Și poți renunța mult mai ușor la vici. I-am început să-i dau calea către Hristos. După aceea am mai dat încă adevărata zi de odihnă, aia a început să înțeleagă ceva, deci i-a plăcut foarte mult și după aceea am ținut studiu biblic. E, ca să poți să țin studiu biblic și ăsta trebuia să alerg cu el. Era când alergam și câte 30 de kilometri. Eu alerg așa până la 20-25, dar mai mult de 30 nu prea îmi place. Nu că nu rezist, dar nu e stilul meu de antrenament. Dar pentru el trebuia să alerg. Și în timp ce alergam, de foarte multe ori discutam din Cuvântul lui Dumnezeu. Ne puneam pe genunchi, când aveam câte o pauză, ne rugam. Și într-adevăr, soția lui a divorțat de el, l-a lăsat. Într-adevăr, i-a avut multe aventuri cu alții în afară de el. Și poate că experiența mea, prin ceea ce am trecut eu, i-a dat și lui puterea ca să reziste încercărilor care au venit peste el.
În fiecare duminică, Grigore merge la alergare împreună cu un grup de prieteni. Printre aceste persoane se află și fostul director al liceului Silvic din comuna Gurghiu, cu peste 25 de ani de experiență în învățământ.
După ce m-am pensionat, văzându-mă Grigore ăsta, că tot alergă așa pe stradă, zice, domnul director, păi de ce alergi degeaba, domnule? Hai să venim, să mergem împreună să participăm la crossul național de crosuri naționale. Și așa l-am ascultat pe Grigore și de 5 ani de zile eu sunt frecvent participant la crosul național de cross. Încep în aprilie cu crosul primăverii la Sovat și închei toamna cu crosul Unirii la Alba Iulia. Particip la cel puțin 5-6 crosuri în fiecare an. Și nu merg degeaba. Întotdeauna am fost sau aproape întotdeauna am fost pe podium. Suntem acum ca doi frați. Ca doi frați suntem. Mai ales pe linie sportivă, dar și pe linie religioasă. Să știți că Grigore este un foarte bun creștin. Și eu sunt un foarte bun creștin, dar fiecare cu religia lui. El este cu biserica dumneavoastră, eu sunt greco-catolic. Fiindcă la mine, în familie, din moș strămoși, au fost greco-catolici. Dar asta nu ne separă. Noi suntem uniți, suntem ca doi frați catari. Participăm la crosuri, participăm și la manifestări religioase. Mă duc foarte frecvent la casa lor de rugăciune, unde mie îmi place foarte mult, fiindcă la dumneavoastră, vis-a-vis de noi, unde este foarte multă bolboroseală, la dumneavoastră, la biserica dumneavoastră, să iau un verset din Biblie, să dispică până în cele mai mici amănunte și în felul acesta lumea pricepe despre ce este vorba în versetul ăla din Biblie. Cartea cărților este Biblia.
Grigore Bobiș are în prezent 51 de ani, dar nu a renunțat la alergare. Participă la crosuri și maratoane peste tot în țară, fiind nelipsit de pe podium.
Este la Chei de Turzii, unde la plus 50 de ani am luat locul 1, la semi-maraton montan, să nu mai știu. Asta e la Hercules Maraton, în Munții Cerni. Acolo am la locul 2, asta e la Cluj, tot pe 2 am venit la veteran, la 45 plus.
Pentru Grigore, alergarea este viața lui, iar Dumnezeu este sprijinul său.
Credința exact ca maratonul. Într-o probă de maraton sunt momente când vrei să renunți. Ceva te ține să nu renunți și mergi înainte. Știi că trebuie să ajungi la linia de sosire. Așa e și în credință. Sunt momente în viață când ai renunța, dar parcă ceva te ține, mergi înainte. Asta este ceva comun, că lupta este aceeași.
Ce poveste, ce poveste, Doamne, ce poveste, cum să nu fii impresionat când auzi o asemenea mărturie. Maica e alerga, maica nici nu știi ce ai face, dar trebuie să faci ceva după o asemenea istorie de viață și credință. Vă reamintesc că aici la Jurnal se află pastorul Miron Toma. Wow, wow!
Despre Grigore, dacă mai zic ceva, ultima întâmplare spumantă. Aveam un cunoscut care luase drumul alcoolului și dacă avea 5 lei se ducea să cumpere spirit și bea spirit direct. Am spus că nu-l mai satisface cu apă. Și am făcut un plan cumva ca să-l salvăm cu Grigore, dar nu reușea. Și am zis, măi, tot cumva să-l împingem înspre alergat. Hai să vedem dacă nu-l putem porni, măcar o duminică, pentru că în imagine aveți puține aici, dar el are 10 și mai mulți în fiecare duminică și fuge cu ei pe munți. Și aleargă pe munți. Și vin foarte diversi din diferite structuri. Și am reușit să-l ducem. După ce l-am dus la o săptămână, ce credeți că se întâmplă? A venit la mine acasă cu o pungă mare și mi-a adus acolo cârnați, conserve de carne, de porc, tot astea. Și am zis, ce-s cu astea, Zole? Am zis, el zice, le-am adus la câine pentru că eu mă apuc de alergat și nu poți să alergi mâncând carne de porc. Deci trebuie să fac ceva pentru că, zice, am fost acolo și așa am ieșit ultimul. Deci nu pot să mă întreacă copiii și femeile, deci trebuie să îmi schimb alimentația. Nu aveți o Biblie și i-am dat o Biblie și a zis încă vreo carte. I-am mai dat o carte, i-am dat Patriarhi și Profeți. Și a fost tare bucuros, dar el a adus singur. Nu trebuia să-i spui nu mânca porc sau nu mânca mâncare grea. Deci el singur a venit cu punga și a spus, eu am făcut curățenie în frigiderul meu și am adus la căile dumneavoastră.
Am traversat timp de 13 minute o gamă intensă de sentimente. Am și lăcrimat, am și zâmbit, ne-am luat și cred că angajamentul față de noi să facem ceva. Sunt lucruri care te impresionează, nici nu știi despre care să vorbești. Faptul că fiul care nu l-a cunoscut, care îi spunea bătrânule, ajunge să-i spună tati și să încheie un legământ cu Dumnezeu, să se căsătorească și să aibă o familie creștină, să te bucuri atunci când, iar e senzațional, să alegi 30 de kilometri. Ce să faci 30 de kilometri cu cineva decât să vorbești despre Dumnezeu? Te mai oprești, tragi pe dreapta, cum se spune, tragi răsuflarea, te rogi. E incredibilă această istorie. Incredibilă. Omul ăsta există cu adevărat.
Există cu adevărat. Acum la botezul pe care l-am, sunt înscriși să vină acolo din cei care fug și țin aproape, deși unii dintre ei au făcut închisoare sau ceva și au reglat viețile și vin la ore de rugăciune. Deci este extraordinar. Dacă nu se lipește de ceva, se lipește de altceva, dar se lipește. Când oamenii aceștia fugeau, tinerii aceștia fugeau, soția mea a spus, eu vă pregătesc mâncare. Ei se duceau cu trenul la Deda, din Reghin la Deda, și de acolo veneau înapoi alergând. Și când termina alergatul, veneau la noi la masă, făceau baie. Și după aceea aveam un joc de copii, un biliard de copii, că copiii mei erau mici. Și zic, hai să jucăm ceva. Și i-am pus acolo să joace. Și care pierdea, care dădea jos ciuperca, făceau flotări. Într-o zi l-am întrebat pe Zole și am spus, măi Zole, tu ai fost vreodată fericit în viață? Uite, eu sunt fericit și aș vrea să fii și tu. Și el a spus, zice, nu mi-aduc aminte decât atunci când dădeam jos ciuperca la dumneavoastră, la biliardul acela. Cât am jucat biliard, am fost cel mai fericit din viață. Cât am jucat biliardul acela de jucărie, de copii. Da. Pentru că el se simțea într-o familie.
Da,
era atmosfera aceea. Deci atmosfera aceea i-a marcat viața încât după 30 de ani, el spune, au fost cele mai frumoase clipe din viața mea. Deci aceasta e și din comun.
Este într-adevăr o poveste impresionantă. Este impresionant tot ce povestește și lejeritatea cu care își expune viața, spunând despre mama, despre tata, de obicei despre trecut vrei să vorbești mai puțin, dar când ai un tată care te scoală noaptea și ce-și dorea el în copilărie, să prindă o noapte să doarmă. Și un astfel de om, în momentul în care se întâlnește cu Dumnezeu, dar ce conștient a fost de defectele lui și cum a găsit soluția aceasta, a spus, dacă îmi voi canaliza energia aceasta negativă în alergare, probabil că viața mea se va schimba. A mizat corect, cu ajutorul sportului și cu ajutorul lui Dumnezeu, avem astăzi...
Și l-a marcat, el nici astăzi, niciodată nu critică pe cineva. Deci, oricine, oricât e de căzut și vine la el și îi spune, el fiind rechinul, ei să spovedesc la el. Și el spune, nu e nicio problemă, hai să fugim. El cu asta începe, hai să fugim. Și omul nu se simte respins, nu se simte mustrat, deci este atașat, hai să fugim. Și dacă fugi, vezi tu singur ce îți lipsește.
Da.
Sportul îți arată ce îți lipsește, caracter, forță, răbdare, încredere. Ceva îți lipsește și începi să ți-l notezi și spui, nu poți să fii cu tare mai bun ca mine, deci trebuie să completez aici, trebuie să completez aici, trebuie să fac ceva aici.
Așa este. Următoarea istorie este a domnului Liviu Precup. Este un om pentru care a mediat multă lume. M-a sunat cineva din Spania, m-a mai sunat cineva din România. Trebuie neapărat să-l cunoașteți pe Liviul Precup. Când colega mea a realizat materialul, în materialul acesta apare și preotul ortodox, dumneavoastră sunteți pastor adventist, toată lumea pledează pentru Liviu Precup, care a fost directorul casei de cultură, un om care și-a pus amprenta asupra unui oraș și astăzi toată lumea vrea să-l ajute, pentru că într-adevăr are o problemă acest om, nu mai are un picior și are nevoie de o proteză. Astăzi ați făcut drumul acesta până aici ca să ne transmiteți și un mesaj despre acest om.
Mesajul meu către cei care ne urmăresc ar fi să-l urmărească, să-l vadă pe acest om, pentru că este un om frumos. Nu discutăm defectele de caracter pe care le au majoritatea sau unii mai mult sau alții mai puțin. Nu aceasta.
Nici religia nu
deci,
discutăm
când
în momentul
uităm,
de față.
Când l-am văzut prima dată, dintr-o dată mi-am dat seama că are un suflet frumos. Spune Dan Puric. Spune Dan Puric că era o demonstrație mare de 23 august și au venit securitatea, miliția și au verificat balcoanele și nu știu ce și când a trecut, ca să nu fie nicio problemă când defilează armata. Și în timp ce era cea mai mare liniște, bunica lui, care era profesoară de franceză, a ieșit pe balcon la 80 de ani și a strigat, Vive la France! Și vă dați seama că n-au mai știut securitatea ce să facă, adică ce să-i faci la o bătrână de 80 de ani care strigă în condițiile acelea, Vive la France! Și ea spune, astea sunt oameni frumoși care ies din decor cu ceva special. Așa iese Grigore, așa iese și domnul Precup. Deci dânsul are o suferință, dar în momentul în care ne-am întâlnit am găsit atâtea subiecte frumoase încât am uitat de suferințe. Și așa trebuie să fie.
Este într-adevăr un om frumos. După ce colega mea, Ileana Niculae, a luat interviul și a revenit la București, la masa de montaj, am primit un telefon de la domnul Liviu Precup, care ne-a mulțumit. A spus, eu n-am știut nimic despre Speranța TV, dar este extraordinar. Am început să mă uit la Speranța și mi-am dat seama că faceți lucruri speciale, deosebite. Haideți să cunoaștem această istorie de viață și dacă împreună vom ajunge la concluzia corectă, spun eu, de a-i da o mână de ajutor, atunci scopul acestei emisiuni a fost atins.
Eu aș face un apel pentru ascultători și pentru cei care urmăresc în direct emisiunea. Am avut o situație în care eram cu pastorul Lucian Cristescu. Când ești cu Lucian Cristescu, nu numai cultura lui și temperamentul, dar el vrea să domine scena aceea și a zis la un moment dat el către sală, ar trebui ca toți adventiștii să facă ceva pentru oamenii din jur. O ciorbă, o masă, invitații undeva, nu știu ce. După care mi-a dat mie cuvântul. După Lucian Cristescu este greu să zici și mi-a venit așa o idee să zic invers. Și am spus, cred că frate Lucian nu e bun, nu e bine ce a zis. De ce? Poporul Dumnezeu, adventiștii, ar trebui să facă altceva decât problema asta cu ciorba, cu bunătate, cu o bucată de pâine. Și a zis ce? De exemplu, ceea ce zice Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte. Și ce zice? Deci zice ceva care trebuie să revoluționeze gândirea noastră de adventiști sau de creștini. El spune așa, și cu Matei 5:47, spune Domnul Iisus Hristos, și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Deci adventistul nu-i chemat să facă lucrurile pe care le fac toți. El trebuie să facă ceva ieșit din comun, ceea ce ceilalți oameni nu mai pot face. Adică un lucru neobișnuit. A fost așa de suprat, i-am dat și un exemplu și el a fost atât de impresionat încât m-a sunat noaptea și a zis, nu sunt supărat pe tine, să știi că am făcut predica. Și a și pus un curier și a pus așa și a spus, da, adventiștii sunt chemați să facă lucruri extraordinare. Deci dacă noi am ajutat omul acesta și l-am ajutat cu puțin sau l-am ajutat că nu putem să-l refuzăm, este un lucru pe care îl fac toți. Noi trebuie să facem ceea ce ceilalți nu pot face. Adică un lucru extraordinar, ca să zică omul, doamne, de ce faci așa ceva? De ce faci?
Și să redai mobilitatea fizică a unui om este, cred eu, un lucru mare. Haideți să-i cunoaștem istoria domnului Liviu Precup, după care revenim aici și mai vorbim.
Pentru mine proteza înseamnă zile. Eu nu vreau să-mi iau nici tablete, nici televizor, nici telefoane, ci doar o proteză. Ea efectiv pentru mine înseamnă viață.
Liviu Precup a fost directorul Casei de Cultură din Iernut timp de 23 de ani și a rămas în inimile locuitorilor drept omul care a făcut multe pentru acest oraș.
Liviu Precup este un om care a fost prieten cu toată lumea.
A avut un spirit organizatoric foarte, foarte, foarte bine dezvoltat. Organiza spectacole, teatru de păpuși, deci tot ceea ce însemna activitatea culturală a orașului Iernut e pus amprenta domnului Liviu Precup pe respectivă activitate. Vreau să vă spun doar atât că cuvintele pe care de multe ori ni le împărtășea erau de suflet, erau alese, erau pentru fiecare coleg în parte.
Cred că cea mai mare calitate a unui director de casă de cultură este să știe să asculte. Deci, dacă nu știi să asculți, ești degeaba. Că atunci încerci să-ți impui un punct de vedere prin funcție, prin autoritate sau chiar și prin faptul că dirijezi anumite activități și nu lași libertatea de a se desfășura fiecare, de a-și cultiva talentul pe care îl are.
Pentru mine este ca și un frate.
Principiile după care și-a ghidat activitatea administrativă au fost cele învățate de la părinții lui.
Acolo la țară, mama trudea pe câmp și banii erau puțini. Și tot timpul spunea niciodată să nu uiți în viață o cămașă, chiar dacă e ruptă, dar să fie curată. Pentru mine, de-a lungul vieții, pe primul loc a fost cinstea, corectitudinea și apoi promisiunea cuvântului făcut să devină fapt. Niciodată n-am abdicat de la principiile astea.
Liviu Precup a început de la munca de jos. lucrând în termocentrala Iernut, dar i-au plăcut prea mult cărțile ca să rămână acolo.
De mic am simțit o atracție încă din timpul școlii față de limba română, față de istorie, față de geografie. Și nu-mi găseam locul acolo în termocentrală. Scriam. Singurul loc în care puteam merge să îmi desfășor eu plăcerile mele era Casa de Cultură. Și mergeam la Casa de Cultură și încet, încet am devenit un colaborator al lor.
A hotărât să facă o facultate și mai apoi încă una. Perseverența l-a adus exact unde și-a dorit, în mediul academic al orașului Iernut. În anul 1989, Liviu Precup a fost solicitat să devină directorul Casei de Cultură.
Am lăsat termocentrala, am venit la Casa de Cultură și aici începe viața mea adevărată, la Casa de Cultură. Aici mi-am găsit locul, mi-am găsit destinul, mi-am găsit anturajul, mi-am găsit locația și o spun cu toată certitudinea, nicăieri, ca în cultură nu găsești oameni mai sinceri.
În cei 23 de ani de activitate culturală, Liviu Precup a reușit să reînvie tradițiile Iernutului. El a fost acela care a instituit pentru prima dată zilele orașului, dar marea lui satisfacție a fost crearea unui ansamblu de dansuri populare cu numele Iernuțeana.
Am început micile turnee în țară, invitații la Piatra Neamț, la Năvodar și pe unde aveam ocazia. Ne duceam cu steagul Iernutului în față. Iernuțean a ajuns foarte renumit. Am intrat în oarecum în elita dansatorilor de muzică de jocuri populare din zonă și am fost invitați apoi și în străinătate. Unii ori mi se părea scurtă săptămâna. 5 zile erau puține pentru repetiții, pentru că între timp am dezvoltat și alte cercuri. Și am avut cer de balet, și am avut cer de teatru, și am făcut canto popular, și am făcut canto de muzică ușoară. Și nu mi-ajungea timpul. De cele mai multe ori veneam foarte târziu acasă. Ori de cele mai multe ori când veneam acasă, găseam farfuria de felul 1 și de felul 2 și tacâmurile pe masă. Da, dar era seara. Era noapte, deja nu mai era cazul de ele. Deci implică foarte mult timp, foarte mult sacrificiu. Și nu poți face dacă nu te implici. Ori dacă te implici, e nevoie de suflet.
Ne aflăm în Oarba de Mureș, suntem pe un deal unde există peste 111 statui dedicate celor 11.000 de eroi care au murit în cel de-al doilea război mondial. Este un loc special în România, un loc care nu s-a exploatat până acum niciodată turistic. Probabil vă întrebați ce legătură au cele 111 monumente cu povestea noastră. Omul care a avut inițiativa creării unui parc de statui din România este chiar Liviu Precup.
În memoria celor căzuți la Oarba de Mureș, la inițiativa Consiliului Județean, a Prefecturii Mureș, a Primăriei Orașului Iernut, și l-aș remarca pe primarul de atunci, Cornea Vasile, am organizat o tabără de sculptură in memoria și am zis 11.000 de eroi, 11 ediții, 11 sculptori. Tabăra de sculptură, din păcate, am făcut doar 10 ediții și fiecare piatră de acolo, fiecare fir de iarbă de acolo are o istorie. Tabăra de sculptură de la Oarba de Mureș a fost chiar și un moment crucial pentru mine în activitatea de la Casa de Cultură. Pentru că vreme de 40 de zile, sculptorii erau cazați aici în zonă, le aduceam piatră de la Viștea, aveam grijă de masa lor, de cazare, de hrană, de scule, de tot ce aveau nevoie.
După asemenea realizări, am vrut să aflăm cum este acest om și în fața publicului.
În Liviu a fost lăsat acel spirit de întrajutorare și de a aduce bucurie și zâmbet pe fețele oameni. Dovadă sunt și multe alte activități extra-profesionale, cum ar fi staroste la nunții, prezentator la diferite festivaluri, unde a adus zâmbetul pe buze efectiv.
Imaginați-vă că după fiecare scenă, cea mai mare răsplată pentru un organizator, pentru un artist, pentru un prezentator, sunt aplauzele. Și lași câte un pic din sufletul tău peste tot. Lași câte un pic. Mi se pare acum că uneori îmi simt sufletul gol. Lipsesc aplauzele.
Activitatea organizatorică a directorului Casei de Cultură a luat sfârșit înainte de vreme, din cauza unei grave probleme de sănătate. Liviu Precup a primit un diagnostic dur, angiosarcom de coapsă, o formă rară de cancer care s-a răspândit rapid. Singura soluție rămasă pentru el a fost amputarea piciorului stâng mai sus de genunchi.
Partea grea a lucrului a venit după ce am venit acasă. Pentru că vreme de vreo 3 luni de zile nu am fost în stare nici să dorm 15 minute din cauza durerilor. Niște dureri absolut incredibile. Absolut nemăsurate, nu există nici unitate de măsură și nici medicament pentru ele. De-aia atunci aveam o singură consolare, Doamne, mă gândeam să nu dai la nimeni așa ceva. E greu. 3 luni de zile, doream 15 minute pe noapte, dacă dormeam era mult. Păi mă trezeam, cadru, și aveam bătături aici în palmă de la... Da, pentru că nu puteam să stau. Să stau într-un loc, mă durea cumplit. Se numesc dureri fantomă, dureri lirice. Deci te doare ceva ce n-ai. Durere reală, cumplit de reală. Și locul unde te doare nu-l ai. Nu-l ai. Se doare talpa, se doare genunchiul care nu-l ai, se doare tibia care nu ai. Cumplit.
Liviu Precup urmează credința majoritară ortodoxă, însă Dumnezeul în care crede este unul viu, prezent în viața lui.
Eu am crezut întotdeauna în Dumnezeu. Niciodată n-am făcut un pas, chiar dacă nu mi-am făcut cruce, să nu spun gândul meu, Doamne ajută. Și niciodată n-am fost părăsit de Dumnezeu. Niciodată. Formele și minunile lui Dumnezeu îmbracă forme pământești. Ca de exemplu, ai un necaz și nu știi cine te poate ajuta. Și te rog, Doamne ajută-mă. Și te întâlnești cu un om, îți trimite Dumnezeu un om în care căruia îi spui necazul tău și ăla te ajută. Nu e întâmplător. Faptul că am întâlnit un medic care știu să aibă grijă de mine n-a fost întâmplător. Faptul că am avut voință și psih și forță să trec peste momentul ăla n-a fost întâmplător.
Liviu Precup reușește astăzi să se deplaseze, însă fiecare pas este o provocare, fiindcă proteza pe care o are nu îl ajută prea mult.
Proteza actuală are un grad de tehnicitate foarte redus. Știe să facă foarte puține lucruri. Ca atare, nu are nici măcar talpa piciorului mobilă în care să-mi dea voie să mă mișc. Articulația e rigidă și există la fiecare pas riscul de a cădea cu ea. Pentru că nu are niciun opritor care să, nu mai vorbesc să te dea să faci pasul cu genunchiul îndoit sau simți o piatră, la fel te dărâmă. Și apoi ar mai fi cupa care vine pe bucățica asta de picior, pe bont, și un silicon. Ori siliconul ăla ar trebui măcar la de 2 pe an, pentru că altfel există riscul să fie virusat și să infecteze piciorul.
Acest silicon care cuprinde gamba costă 800 de euro, iar cheltuielile pentru unguiente și medicamente fac imposibilă achiziționarea unei noi proteze mai comode.
E greu, eu am o pensie de 2.300.000, pensie de handicap.
El e destul de optimist și cu asta avem noroc. Numai se supără tare dacă ar putea merge mai bine și dacă nu s-ar întâmpla atâtea, dacă n-am avea nevoie în fiecare lună ceva îi trebuie. Deci noi nu putem face nimic, ce să avansăm, să ne plătim cheltuielile și strictul necesar, că ceva trebuie pentru el, pentru picior. Da. Foarte greu, foarte greu, nici n-am crezut. Și am noroc că se pricepe și la proteză, cât de cât și o reglează, își face ca să poată să umble cât de cât, că da, un om simplu n-ar fi putut. Deci unul care nu știe, n-ai fi putut merge chiar în fiecare zi la ortoped? Că sunt zile când o zi întreagă o desface, bucată cu bucată, el singur. El și-o desface și să-și creeze cât de cât condiții.
Fostul director al Casei de Cultură din Iernut nu s-a debătut. Liviu Precup este o persoană dinamică și știe că mai poate face multe pentru acest oraș. Dorința lui cea mai mare este să aibă o nouă proteză care să-l ajute să se deplaseze fără efort. Iar un astfel de aparat costă 5.000 de euro, bani pe care familia Precup nu poate să-i strângă, indiferent de cât ar economisi.
Pentru mine proteza înseamnă zile. Eu nu vreau să-mi iau nici tablete, nici televizor, nici telefoane, ci doar o proteză. Ea efectiv pentru mine înseamnă viață. Eu nu cred că aș putea să stau imobilizat la un pat, fără să nu ies, fără să nu cunosc oameni, fără să nu ies între oameni, fără să nu pot să mă duc în locurile în care am fost, Oarba de Mureș, Monument și atâtea și atâtea lucruri pe care le-am făcut. Deci vreau să umblu. Vreau zile. Pentru mine proteza înseamnă zile.
Ești ortodox, catolic, baptist sau adventist, ești creștin, iar astăzi ești invitat să simți, să simțim împreună cu Liviu Precup. Vă reamintesc aici, la Jurnal de Credință, se află pastorul adventist Miron Toma. Astăzi să ne spuneți câte ceva despre ceva suplimentar față de ceea ce am aflat despre domnul Liviu Precup. Ne-a impresionat modul în care el este perceput, modul în care oamenii vor să-l susțină. Am văzut colegi tineri, oameni care acum lucrează la Casa de Cultură, l-am văzut pe preotul ortodox din Iernut. Astăzi dumneavoastră sunteți aici. Înseamnă că omul acesta și-a pus amprenta nu doar pe oraș, dar este evident că și-a pus amprenta și în sufletele oamenilor.
Să știți că vă felicit că ați reușit să faceți emisiunea aceasta și să prindeți și bucățica aceea despre Oarba de Mureș, care are o istorie fantastică și dureroasă. Eu cu soția mea am trecut într-o vară pe acolo și am văzut tinerii sculptori care lucrau și am fost atât de entuziasmat și am zis, uite, lucrarea aceasta nimeni nu știe. Spune în Scriptură că la judecată merg faptele înainte. Și acum o grămadă de fapte din emisiunea aceasta s-au întâlnit aici în viața mea. Când am avut prima mormântare ca pastor în Iernut, numai 2 ani am stat și am avut o mormântare la capelă, la capela ortodoxă. Și a venit acolo cel care îngrijea și a spus, lumânările vă deranjează, să le luăm, pentru că acolo erau foarte mulți martori sau alte religii creștini după Evanghelie care îi deranjau lucrurile acestea. Și am spus, nu, și am spus public, să transmiteți știind situațiile care se întâmplă în alte cimitire și că pe noi adventiști ne-a lăsat acolo, în capelă. Am spus să-i transmiteți părintelui, să-i transmiteți ortodox, să-i transmiteți toate mulțumirile mele. I le-a transmis și preotul pe care îl văd acum la față mi-a transmis înapoi că dorește să ne întâlnim și să vorbim pentru că mulțumirile mele i-au făcut bine. La câte reproșuri primește din alte părți. Și n-am stat decât puțin, numai 2 ani am stat acolo și după am fost schimbat ca pastor la Reghin, m-am mutat la Reghin și am rămas fără să mă întâlnesc cu preotul acesta și mă întâlnesc pe imagine.
Pe imagine. Deci,
este extraordinar că îl cunosc acum și îl cunosc în jurul personajul acesta frumos care este Precup. Vă spun că Oarba de Mureș în sine este o durere pentru toată istoria României. Niciodată nu s-au pierdut atâția soldați, 11.000 de soldați au murit, practic au fost mitraliați. Se crede că a fost o trădare a unui general care a fost atunci anunțat pe nemți și nemții au luat la firul ierbei și oricât s-au ridicat 11.000 să știe că au murit acolo și acum ei doresc să facă cât mai multe statui pentru cei care au murit la Oarba de Mureș. Sunt cântece în folclorul zonei legat de Oarba de Mureș. Este o durere ieșită din comun pentru cei care cunosc istoria aceea. Și Liviu Precup a avut aici un rol extraordinar în a aduce în memoria oamenilor prin cultură această luptă și această înfrângere și această durere național.
Iar astăzi putem fi alături de el, putem să ne unim și putem să fim alături de el pentru a-i recâștiga mobilitatea. Pentru ascultătorii de la Radio Vocea Speranței, acum voi citi numărul de telefon pe care l-am afișat pe ecran pentru telespectatorii Speranța TV, acolo găsiți și conturile bancare în cazul în care n-ați avut timpul necesar să le notați, rețineți totuși un număr de telefon 0745 428238. Repet, 0745 428238. Pastore Miron Toma, suntem la sfârșit, tragem linia, avem nevoie de o concluzie.
O concluzie. Ce este mai dureros pe pământul acesta? De asta trebuie să vină Domnul Iisus Hristos. Oameni care sunt plini de viață și de suflet nu se pot deplasa. Le lipsește ceva și noi trebuie să căutăm pe toți oamenii care sunt disperați în lumea aceasta și să le punem ceva în inimă acolo care să aducă slavă Domnului Hristos și jertfei sale. Nu doar teoretic, ci practic. Oamenii aceștia care iubesc viața să nu mai aibă cu ce să deplasa, acolo trebuie făcut ceva. Domnul Iisus Hristos o să facă de plin, dar noi putem face puțin acum și El o să ține cont. Există cea mai mare amenințare pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos, care a spus așa, am fost în închisoare și n-ați venit la mine. Cine se duce în închisoare? Pentru că e jenant să te duci și e pe dos și găsești motive să spui omul acesta așa merită. Dacă Liviu Precup nu este de credința mea, asta înseamnă că eu cu atât mai mult ar trebui să-L prezint pe Domnul Iisus Hristos așa cum îl văd eu prin darul meu.
Aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru că ați fost aici la Jurnal de Credință, să vă urez drum bun către casă și mâine să aveți o sâmbătă minunată alături de cei 45 de oameni pe care îi veți conduce în apa botezului. Vă mai aștept și cu altă ocazie, aș fi povestit încă nu știu cât pe atât, însă timpul s-a sfârșit.
Timpul este puțin.
Dragii mei, aici încheiem emisiunea Jurnal de Credință de astăzi. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că ați urmărit-o până la acest moment și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care vă veți ruga sau veți suna sau veți transmite din banii dumneavoastră domnului Liviu Precup. Toate cele bune!